Tak, drahí priatelia, včera sme sa venovali otázke, ktorá bola témou celého dňa, a to bolo ja a Boh. Otvárali sme Písmo Sväté a dozvedeli sme sa, ako to vlastne v tom vzťahu s Pánom Bohom funguje. O tom, že aj keď Pána Boha milujeme, aj keď vstúpi do nášho života, to neznamená, že zrazu všetky problémy miznú ako mávnutím čarovného prútiku. Ale naopak, Pán Boh sa nám v tom vzťahu dáva poznávať stále viac a viac a viac. A že jedného dňa, keď budeme spolu s ním v nebesiach, tak vtedy dostaneme odpoveď na všetky naše otázky. No a dnes je téma dnešného dňa trošku iná. Je to ja a svet. No a v tejto téme ja a svet by som chcel hovoriť jednak aj svoj životný príbeh. Ale jednak by som vám chcel povedať príbeh jednej biblickej postavy, ktorej sa svet zrútil. Svet, ktorý ona veľmi dobre poznala. Svet, v ktorom vyrastala, ktorý mala rada. A bola zrazu postavená do svetu, ktorý nenávidela. Ktorom ona nechcela žiť. A musela tam nájsť svoj priestor, musela tam nájsť svoju identitu. Možno už tušíte, kto to je na základe toho biblického veršu, ktorý bol prečítaný pri zlomení druhej pečate. No ale skúsim vám to ešte tak načrtnúť. Je to postava, ktorá vyrastala v bohatej rodine. V zámožnej rodine. Možno to bol práve kráľovský rod. Bola to postava, ktorá bola veľmi vzdelaná, ktorá mala pred sebou vplyvné postavenie, veľmi dobrú kariéru. Bol to mladý muž, ktorý ale bol odvedený do zajatia, keď prišla cudzia armáda, ktorá otrhla od jeho rodiny, ktorú možno už viacej počas celého svojho života nevidel. Nič inému nezostalo, len traja priatelia z toho domova, ktorý on poznal. Jeho mesto bolo zničené, mesto, v ktorom možno býval, mesto, do ktorého chodieval a modlieval sa v chráme svojho Boha, ktorého miloval a veril, že jeho Boh je ten najmocnejší. Jeho Boh je ten, ktorý má vládu nad celou zemou a zrazu prežíva obrovský debakel svojho života. V pútach ako zajatec je odvedený preč. Je odvedený na babylonský dvor, na dvor kráľa Nabuchadonozora. A hovoríme o prorokovi Danielovi. A Danielovi sa zrazu rúca celý svet ako mladému mužovi. Je postavený na kráľovský dvor do úplne inej kultúry, do úplne iného prostredia, kde nikto nepozná jeho Boha. A nikto sa ho nepýta na to, aký spôsob života ďalej chce žiť. Je mu všetko nalinajkované, ako budeme o chvíľu čítať. A on v tomto svete začína hľadať svoje miesto. Začína tam hľadať seba. Pozrime sa ale bližšie trošku na Danielovu situáciu. Písmo Sväté vraví, že keď bol odvedený do zajatia, spolu s ním do toho zajatia šlo ešte niečo. Keď Babylončania prepadli Jeruzalem, vyplienili jeruzalemský chrám a zobrali z neho všetky tie posvetné nádoby, ktoré tam kňazi a veľkňaz používali na svetoslúžbu Bohu. A viete, kam ich odviedli? Odviedli ich do chrámov svojich bohov, pretože v tej dobe to bolo zvykom. V tej dobe, keď prišiel nejaký národ a zaútočil na iný národ, tak zobral jeho bohatstvo a v prvom rade bral posvetné nádoby. A bolo im jedno, či sú zo zlata, striebra, z drahých kameňov alebo sú z hliny. Išlo o to, aby to boli posvetné nádoby, posvetné veci. Oni všetky tie veci zobrali a zobrali ich do chrámov svojich bohov. A dôvod bol veľmi jednoduchý. Pohania v tej dobe verili, že v tých nádobách, ktoré sa používajú pri bohoslužbe, je energia toho Boha. Keďže tá nádoba sa pri tej bohoslužbe používa, ona je naplnená silou a mocou toho Boha, ktorému sa slúži. A oni teraz, Babylončania, verili, pôjdeme, vyplienime chrám, vyplienime jeruzalemský chrám, vraj tam nejaký silný, mocný Boh, zoberieme všetky tie nádoby a dáme ich do chrámom našich babylonských bohov. A všetka tá energia toho izraelského Boha prejde do našich bohov. A náš Boh, Marduk, bude ešte mocnejší a silnejší, ako bol doteraz. Ono niečo podobné už v Izraeli sa stalo s archou zmluvy. Keď si pamätáte, jeden pohanský národ prepadol, Izraelcov zobral archu zmluvy a dal kde? Pamätá si niekto, do akého chrámu? Dágona. A postavili pred tú sochu Dágona archu zmluvy, aby všetka tá energia a sila z nej prešla do Dágona a Dágon sa upgradoval a bol ešte silnejší, ešte mocnejší. No ale kňazi ráno prídu a sú celý v šoku, pretože Dágon leží na zemi a jeho hlava je otrhnutá od jeho tela a opak sa stal pravdou. Zdá sa, že podľa ich vlastného premýšľania archa zmluvy sa ešte viacej posilnila, izraelský boh je ešte mocnejší a oni prežívajú debakel. Čo robiť? No rýchle, tú magickú vec z nášho národa treba poslať preč. A tak sa snažia archy zmluvy čo najrýchlejšie zbaviť. Ale Babylončania to nerobia. Babylončania veria, že ich boh Marduk je ten najmocnejší, najsilnejší. A tak berú všetky tieto nádoby a izraelský národ prežíva obrovský debakel. Daniel je odvedený do zajatia, jeho boh je ponížený pred okolitými národmi, dokonca to vyzerá tak, že jeho boh je mŕtvy. On zomrel. Keď budeme čítať ďalšie kapitoly, alebo si prečítajte, keď budete mať voľný čas, je tam zaujímavá vec, keď vnuk Nabuchadonozora jedného večera, kedy robil obrovskú párty spolu so svojimi veliteľmi, tak zobral tieto chrámové nádoby a začal z nich piť víno. On tým vlastne ukázal, že teraz sila toho izraelského boha bude prebývať vo mne a ja budem mocnejší ako on, ja budem teraz bohom tu na tejto zemi. Čože ale pre neho malo fatálne následky. A tak debakel Danielovho života začína už tým, že je odvedený do babylonského kráľovstva. Ale tam nie je odvedený s tým, že si môže žiť životom, akým chce. Môže si založiť svoju rodinu a môže naďalej uctievať pravého hospodina. Nie. Tým, že pochádzal z kráľovského rodu, tým, že pochádzal z kniežackého rodu, bol postavený na vysokú školu babylonskú, kde musel študovať. No a viete, to štúdium, to nebolo len štúdium matematiky, štúdium geometrie. To nebolo štúdium len prírodných vied. Daniel spolu so svojimi priateľmi po niekoľkých rokoch boli vlastne doktormi v astrológii a v astronómii. Oni vedeli vypočítať presne, kedy a ako a za akých podmienok sa pohybujú nebeské telesá po oblohe. Dokonca Babylončania vedeli veľmi presne predpovedať aj zatmenie slnka či mesiaca. A Daniel sa v tomto všetkom vyznal, no nie len v tom. On sa učil, ako predpovedať osud z pohybu nebeských hviezd. Ale nie len to. Babylonská škola vo svojej dobe bola niečo ako Rockford v Harry Potterovi. Tam sa učili najtajnejšie spôsoby mágie, okultizmu a veštenia. Daniel bol majster v tom, ako veštiť z pohybu nebeských vtákov po oblohe. Bol majster v tom, ako vyveštiť osud z vnútornosti zabitých zvierat. To všetko vedel Daniel. To všetko sa musel učiť, či sa mu to páčilo alebo nie. A Daniel sa zrazu začal hľadať. Možno strácal pevnú pôdu pod nohami. Ale král zašiel ešte ďalej. Nielen, že ho posadil na stoličku žiaka v tejto babylonskej škole, ale mu dokonca mení meno. Viete, pre Izraelitu to veľmi veľa znamenalo. Židovskí rabíni vravia, v Biblii sa to nepíše, ale je to také ich vyznanie viery, že keď sa má narodiť dieťa a rodičia stoja pri ňom, tak vtedy dostávajú 1/60 daru proroctva. A dostávajú preto, aby počuli tichý hlas anjela, ktorý stojí po ich boku a šepká im meno dieťaťa. Pretože to meno bude to dieťa sprevádzať celý jeho život. Meno u každého Izraelita malo svoj význam a niečo znamenalo. A sprevádzalo ho celý jeho život. Keď niekto na neho volal, tak pre neho to meno malo praktický význam. My by sme mohli povedať, ako dnes, keď sa niekto volá Viera. Tak to skutočne je to meno, ale zároveň to aj označuje vieru. A v tej dobe každé meno malo takýto význam. Žiaľ, niektorým pán Boh či rodičia nakoledovali také nešťastné mená ako Jákob, čo znamená podvodník. Vlastne vždy, keď ho otec volal, tak ho volal podvodník, kde si podvodník. Mu matka možno chcela povedať a vyznať mu lásku, tak povedala, milujem ťa, ty môj podvodníček. A on toto počúval celý svoj život, že on je podvodník. Ale čo počúval Daniel? Meno Daniel v preklade znamená, Boh je môj sudca. Meno Chananiáš, Hospodin je milostivý. Meno Mišael znamená, kto je ako Boh. A Azariáš, Pán je môj pomocník. Toto boli mená, ktoré dostali títo štyria mužovia a ktoré vždy, keď si povedali, tak oni tým Pánu Bohu vzdávali česť a slávu. Vždy, keď Daniel počul svoje meno, tak jemu do pamäti sa vrývalo do hlavy, Boh je tvoj sudca. Keď Azariáš počul svoje meno, tak vždy ten človek mu vlastne povedal, Hospodin ti pomáha. Boh je tvojim pomocníkom. A král si povedal, Ja spôsobím to, že vy sa včleníte do môjho národa. Ja z vás urobím iných ľudí. Ja vás preprogramujem. A urobím to tak, že ja vám zmením mená. A dám vám mená, kde v každom z tých mien bude meno môjho Boha. A vždy, keď to meno budete počuť, vždy, keď to meno prevravíte, vy tým vzdáte chválu a česť môjmu Bohu. A odnes toto sa vám bude vrývať do pamäti. A tak Daniel dostáva meno Baltazár, čo znamená Bál zachráni jeho život. Chananiáš dostáva meno Sadrach, čo znamená rozkaz Boha Aku. Míšael dostáva meno Mézach, čo znamená kto je ako Boh Aku. A Azariáš dostáva meno Abednego, čo znamená sluha alebo otrok Boha Nego. A toto oni zrazu počúvali každý deň. Takto sa museli oslovovať, keď boli na kráľovskom dvore. Ale král zachádza ešte ďalej. A začína im diktovať, čo budú jesť a čo budú piť. A vraví, ani toto nenechám na vás. A povedal, budete jesť z môjho kráľovského stola. My by sme mohli povedať, no tak naopak, to bola veľká poklona. Nie, tak jesť z kráľovského stola to, čo jedáva král, tak to samé dobrodky, samé bombonierky, to je kvalita, to je niečo. No ale tu si už povedal Daniel a vraví dosť. Daniel vraví, stačilo. Mám toho už plné zuby. Ja som tu, ja tu musím byť. Ale ja odmietam žiť tak, ako mi hovorí král. Ja odmietam žiť tak, ako všetci žijú v tomto Babylone. Ja som sa rozhodol, že dnešným dňom si začínam robiť hranice. Dnešným dňom som sa rozhodol, že si nastavím, čo, odkiaľ, pokiaľ ja budem chodiť a budem kráčať a bude to aj za cenu môjho vlastného života. A tak prvá zmena, ktorú robí Daniel je, že prosí človeka, ktorý je nad nimi, ktorý sa má o nich starať, a prosí, aby nemusel jedávať z kráľovského stola, ale aby jedával inú stravu, aby jedával zeleninu a aby pil vodu. Prečo sa preto to Daniel rozhodol? Dva také najčastejšie výklady, s ktorými sa môžete stretnúť, je ten, že Daniel bol vegetarián. Niektorí vykladajú tento text a vravia, no Daniel nechcel jesť z toho kráľovského stola, tam bolo meso a on bol vegetarián. A niektorí vykladači zachádzajú ešte ďalej, vravia, že on bol dokonca vegán. Takže to bolo totálne neprípustné, to, čo bolo na kráľovskom stole. No ja by som to hneď vyvrátil tým, že v 10. kapitole, kde Daniel drží pôst, tak vraví, že počas tých 3 týždňov, keď sa postí, nejedáva meso. To znamená, že keď skončili 3 týždne, tak čo začal robiť? No, tak začal asi jesť to meso. On ho nejedol len počas pôstu. Takže Daniel vegetarián nebol. To nebol skutočný dôvod, prečo by nejedával z kráľovského stolu. Ďalší vykladači vravia, že no tak zrejme preto, lebo bol taký pravoverný Žid a čisté, nečisté. A tak na tom kráľovskom stole bola kopa nečistých jedál, ktoré rituálne neboli podľa toho Mojžišovho zákona pripravené a preto si povedal, že on z toho nebude jesť. Viete, ja osobne tomu veľmi nechcem veriť, pretože na tom kráľovskom stole z histórie vieme, že tam bolo všetko možné. Tam neboli len obetované zvieratá, tam boli aj prílohy k tým hlavným jedlám. Tam boli zákusky, tam boli bomboniery, tam boli sladké, slané. A teraz Daniel by nič z toho nenašiel, čo by mu chutilo. No, zrejme ani toto nie je tá správna cesta výkladu. A teda keď sa pozrieme do histórie, pozrieme sa do obdobia Babylona, tak začíname odhaľovať, prečo tomu tak bolo. To, čo bolo na kráľovskom stole, bolo zasvetené pohanským bohom. A keby len zasvetené. Vždy, keď začala kráľovská hostina, tak ako my kresťania sa modlíme, aj pohania, aj babylončania zasadli okolo toho stolu a vzdali modlitbu, chváli svojim bohom, že im dali tento pokrm. A preto Daniel, keby jedol z toho kráľovského stola, aj on by musel ísť a musel by sa spolu so všetkými pomodliť babylonským bohom a vzdať im tým česť za to jedlo, ktoré bude jesť. A dokonca Daniel už premýšľal možno niekoľko krokov dopredu. A vedel, že tí babylončania veria, že keď jedia to jedlo, tak ich bohovia prechádzajú do nich. A teda, ak Daniel v budúcnosti bude mať nejaký sen, bude sa Pán Boh chcieť skrze neho osláviť nejakým výkladom proroctva, tak všetci povedia, a Daniel, aký hospodin ti pomohol? To ti pomohol Marduk, to ti pomohli naši bohovia. Ich pokrm si jedol, ich sila prechádzala do teba, to oni ťa inšpirovali skrze jedlo, ktoré si do seba prijímal. A tak Daniel si povedal, nie, ja nebudem uctievať ich bohov. A ja to urobím za cenu vlastného života. Naviac tým, že král začal určovať jedlo, chcel ukázať, že on je teraz Bohom týchto 4 mládencov. Pretože keď otvoríme prvé stránky písma svätého, kto určil jedlo človekovi, čo má jesť? To bol Boh. Kto určil Izraelcom, aké jedlo majú jesť, ako má byť upravené. To bolo opäť Boh, tretia kniha Mojžišova. Povedal im, čisté, nečisté, ako to meso musí byť dokonca pripravené. A tuto prichádza král a vraví mne, nie, hospodin, teraz ja vám budem diktovať. Teraz ja budem vašim Bohom. A vy budete teraz počúvať mňa a moje príkazy a moje rozkazy. A tak Daniel si vraví, nie. Ja za cenu vlastného života nejdem touto cestou. Ja si stanovujem hranicu. Budem študovať na škole, ktorú si mi dal. Do ktorej si ma postavil. Budem sa učiť to, čo sa mám učiť. Čo sa učia všetci moji spolužiaci. A dokonca Boh ho požehnal a bol ešte múdrejší a chytrejší ako všetci ostatní. Ako jeho samotní učitelia. A Daniel si povedal, ale pozor. Jesť z tvojho stola ja nebudem. Ja tvojim Bohom chválu a česť nebudem vzdávať. A Daniel zašiel ešte ďalej a keď čítate jeho knihu, a čítate v nej mená, ako sú Baltazar, Sadrach, Mézach a Abednego, ktoré im dal babylonský král, tak keby sme otvorili hebrajský text, tak zistíme, že Daniel ich dokomolil. Oni sa takto nevolali. Nabuchadonozor im dal iné mená. Ale Daniel, keď písal svoju prorockú knihu, on všetky tieto štyri mená skomolil a urobil to na schvál náročky, aby tým ukázal, áno, král nám dal mená, ale ja ich nenapíšem tak, ako nám povedal. My sme sa takto nevolali. My, keď sme boli spolu štyria, my sme sa volali inými menami. A ty, keď budeš čítať moju knihu, ani ty tie mená nepovieš tak, ako boli dané, aby si náhodou tým nevzdal chválu a čestým pohanským bohom. A preto budeš čítať skomoleniny, ktoré ja napíšem. Nebudeš sa podieľať na uctievaní týchto bohov. To nie. Túto hranicu nastavujem teraz ja. Už viac nie je král. A keď čítate jeho knihu ďalej, tak Daniel si dokonca povedal, že sa bude viditeľne modliť k Bohu trikrát za deň. A urobí to tak, aby to všetci videli. A je mu jedno, aké sú rozkazy, aká je tradícia, že prišiel čas, kedy všetci sa môžu modliť iba ku kráľovi. Nie, on si stanovil jasnú hranicu. A prečo vravím tento príbeh? Pretože my všetci sme ako Daniel. A tento svet je ako Babylon. Nikto z nás si neurčil čas, kedy sa narodí. Nikto z nás si neurčil, do akej rodiny sa narodíme, v akom tele, v akom pohlaví sa narodíme, v akej kultúre budeme vyrastať, v akom období, to všetko bolo určené na miesto nás. My sme boli postavení do tohto sveta a prosto sme tu. Ani Daniela sa nikto nepýtal. Bol odvedený do Babylona a zrazu je v Babylone. Ale viete, je jedna vec, ktorú za nás nikto nemôže urobiť. Nastaviť hranice nášho života. Tak, ako si nastavil Daniel. My vo svete musíme žiť. My nedokážeme žiť mimo tohto sveta. My v ňom sme a sme jeho súčasťou. A to je realita, s ktorou nikto z nás nepohne. Pokiaľ nechce žiť totálne asketickým životom, ľudovo povediac Pánu Bohu za chrbtom. A pokiaľ žijete v spoločnosti, žijete v rodine, žijete v meste, ste súčasťou sveta. Ale to, čo môžete urobiť, je, že si nastavíte hranice v tomto svete. Že si poviete, Pane Bože, odtiaľto, potiaľto a ďalej nepôjdem. Odtiaľto, potiaľto. Ja si to nastavím v otázke svojho trávenia času, v otázke svojho obliekania, v otázke svojich priateľstiev so svojimi kamarátmi. Všetko. Ja si nastavím určité hranice. Pokiaľ viem, že môžem teba uctievať a pokiaľ viem, že ďalej sa to prosto už nedá. Ono to príde do života každého jedného z nás, tieto hranice. S tým sa nedá nič robiť. Ja by som vám chcel povedať takú svoju životnú skúsenosť. Niektorí, tí, čo ma poznáte, viete, že ja nie som adventista od malička. Ja pochádzam z katolíckeho prostredia. Od svojich 8 rokov som ministroval v kostole, lebo som to veľmi rád. Ministroval som tam až do svojich 16 rokov. A úprimne som veril tomu, čo sa tam čítalo, čomu ma vyučovali rodičia. Viera v Pána Boha nikdy pre mňa nebola otáznik. Pre mňa to bola realita. Raz, keď som z vysokej školy prišiel domov, tak sestra mi hovorí, Michal, počúvaj, moja spolužačka ku blbosť trepla. Povedala, že vraj ateistka. Tak som sa jej pýtala, že čo to je. A ona mi hovorí, že ona vraj neverí v Boha. No to už čo musí byť zahovať, že vraj Boh nie je. Proste pre ňu aj pre mňa existencia Pána Boha bola naprostá samozrejmosť. Ja som toto nikdy neriešil. Ja som riešil iné otázky. A v tomto som vyrastal, až zrazu prišiel som na strednú školu, prišla hodina náboženstva, katechétka nám začala hovoriť o téme anieloch. A mňa to tak veľmi zaujalo, tak som sa jej začal viacej a viacej pýtať. Až prišiel moment, kedy mi nevedela odpovedať, a tak mi vraví, počúvaj, keď ťa to zaujíma, ja ti dám jednu knihu, tu si prečítaj a tam nájdeš odpovede na všetky možné otázky. Tak som povedal, dobre. Tú knihu som si zobral domov, prečítal, listoval, popočiarkoval, učil sa naspamäť niektoré veci, tak sa mi to zapáčilo. A potom som sa stretol s jednou našou rodinnou známou, priateľkou mojej maminy. A tak som jej všetko tak vysypal, čo nového som sa dozvedel. A ona tak na mňa pozerá, počúva, počúva, hovorí, no Michal, ale vieš, nic z toho nie je pravda. Hovorím, to je ako nic z toho nie je pravda, tak tu je to napísané čierne na bielom, všetko to je pravda. Ona vraví, keď chceš, tak môj otec sa môže s tebou stretnúť a môže ti urobiť prednášku na túto tému, alebo aj na hociakú inú, ale podmienka je, že to bude z Biblie. Ja som nevedel, kto boli otci, no vedel som, že ona je evanielička, nepraktizujúca, kostol nevidí, ako je rok dlhý. A tak ma tak veľmi zaujalo, že jej otec, že čo mi bude hovoriť. A pre mňa Biblia bola záhadná kniha. Tí, čo ste z katolíckého prostredia, či chodíte do kostola, viete, že tam sa číta len jeden, maximálne dva príbehy z Biblie počas omše. A každý rok sa číta jedno a to isté kolom dokola. Raz dokonca farár povedal na konci omše, že v každej rodine by mal byť katechizmus. Tak som prišiel domov, rozbil prasiatko, zobral na šporné peniaze a utekal do kostola si kúpiť katechizmus. Ten som si čítal, listoval. Takže Biblia bola pre mňa záhadná, priam až mystická kniha. Poznal som pár príbehov z nej. Tak som povedal, dobre, rád sa stretnem. Tak sme sa stretli, ona ma dovtedy už nabalila nejakými knižkami, tak som si čítal, tam sa dočíta, sú nejakí adventisti, nejakú sobotu svetia, čakajú na pána Ježiša. A keď som sa s ním stretol, tak mi hovorí, vieš čo, počuj, urobíme to takto, ja viem, že ty si katolík, tak položil na stôl takú veľkú, hrubú, zelenú buchlu a vravel, takto to je katolícka Biblia, pozri sa, tu vpredu má aj biskupskú pečať, tak teraz sa budeme spolu rozprávať, môžeš sa pýtať, ja ti budem odpovedať a ty ma budeš kontrolovať. A z tejto Biblie všetko budeš kontrolovať, či ťa neklamem, či som ti povedal pravdu. A tak sme sa 4 až 5 hodín spolu rozprávali, som mu dával veľa otázok. No a som pochopil, že teda tak tá sobota je 7. deň a začalo ma to veľmi zaujímať aj ďalšie biblické veci, tak mu vravím, viete čo, ja by som sem chcel chodiť každú sobotu aj do týždňa aspoň 1-2 krát a budete ma z tej Biblie vyučovať, ja chcem ešte viacej toho vedieť. Tak som prišiel domov, povedal som doma mamine, čo som sa nového dozvedel. Celý nadšený, ja mám navraví, no tak, po soboty tam chodiť nebudeš, doma je veľa roboty. A čo sa týka cez týždeň, tak to môžeš akurát tak raz za niekoľko týždňov. No tak viete, ja som bol 16-ročný chlapec, držal sa maminej sukni, vždy som rodičov poslúchal. Tak jak mamina povedala, tak bude. Tak raz za čas som chodieval do zboru, tento pán ma vyučoval. No a keďže v sobotu som do zboru chodiť nemohol, tak keď som bol doma, som sa snažil sobotu aspoň ako tak zachovať, svetiť, hej, nepracovať, sedieť pri počítači a hrať Warcraft a podobné veci. Warcraft, Gothic a Age of Empires, to boli moje hry. Až jedného dňa mi mamina vraví, počuje, tak robiť sa ti nechce a za počítačom sedíš? Potom som pochopil, že asi niečo nie je v poriadku. Tak som si namiesto toho začal čítať Bibliu, začal si spievať piesne. Až jedného dňa prišiel okamih, keďže som žil na dedine, prišla oberačka hrozna. Babka mi vraví, vieš čo, treba ísť pooberať hrozno, tak poď, ideme, nech to máme za sebou. Ja hovorím, babka, ja teraz nejdem. A keď chceš, ja to urobím zajtra, v nedeľu a urobím celý dvor, všetko urobím sám, ty vôbec nemusíš ísť, len dneska ma tam neposielaj. Ona hovorí, nie, dneska ideme, či chceš, či nie, poď. Tak som šiel, pracovali sme a potom večer som otvoril jednu knihu, Uniková cesta, možno ju poznáte, Štalb Advent Orione a je tam príbeh o tom, ako jeden muž prevádzal Židov z čias nacistického Nemecka a opisuje tam jednu scénu, ešte tak farbivo ju opísal, o tom, ako jedna židovská rodina čakala na vlak, ktorý ich mal niekde odviesť. Na tom nástupišti boli aj nemeckí vojaci a bola tam matka, ktorá v rukách držala bábetko. A to dieťa veľmi plakalo. A vojak jej povedal, aby ho utíšila. Ona ho nevedela za žiadnu cenu utíšiť. Tak prišiel k nej, chytil jej to dieťa, hodil ho na zem. Ten autor to teraz tak farbivo opísal a ťažkou topánkou mu rozmliaždil hlavičku. Ja v tej chvíli som sa zlomil. Zlomil som sa, rozplakal som sa a v hlave som počul hlas. V tej chvíli som nevedel, čo to je. Po rokoch som zistil. A ten hlas mi hovorí, pozri, čo sa stalo s tým dieťaťom. Pán Boh ho opustil. Pán Boh ho nechal tak. A bolo nevinné. A ty si myslíš, že s tebou Pán Boh bude. s tebou bude počas celého tvojho života. Veď pozri sa, aký ty si. Nedokážeš sa postaviť za svoju vieru. Nedokážeš si dupnúť nohou. Nedokážeš sa donútiť pravidelne čítať Bibliu. Myslíš si, že o teba Boh má nejaký záujem. Poď naspäť do sveta. Bude ti lepšie. Nechaj Bibliu tak. Prestanú výčitky svedomia a budeš mať pokoj. Vráť sa späť. Ja som sa zrútil. Nevedel som, čo to je. Vedel som, že chcem ísť blízko k Bohu, ale ten hlas mal pravdu. Ja som sa nevedel postaviť za svoju vieru. Ja som niečomu veril, ale svet, moja rodina mi diktovala to, ako budem žiť. Otvoril som Písmo sväté, začal som hľadať a snažil som sa nájsť aspoň jeden biblický verš, kde nájdem uistenie, že Pán Boh so mnou bude celý môj život, keď sa pre ňoho rozhodnem. A čo myslíte, čo som našiel? Nenašiel som nič. Ja tomu nechápem do dnešného dňa. Ja som hľadal, ja som v Biblii nenašiel jeden jediný biblický verš. Ale jeden verš som si pamätal z kostola. Každú omšu sme ho vraveli. Jan 3,16, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. A v tej chvíli som si povedal, Pane Bože, ak ty si za mňa zomrel, znamená, že ja musím mať nejakú hodnotu pre teba. Znamená, že ja v tvojich očiach predsa musím niečo znamenať, keď takú veľkú cenu si bol ochotný za mňa zaplatiť. Tak som zavolal tomu bratovi a hovorím mu, môžeme sa stretnúť? A on povedal, áno, tak hneď po škole som k nemu utekal. A tak som sa, cestou ako som šiel, som sa rozhodol, že nebudem plakať. Otvorím tú knihu, prečítam mu ten ocek a nech mi to vysvetlí, prečo sa to stalo, ako to Pán Boh mohol dopustiť. Tak som prišiel k nemu, otvoril som Písmo sväté, otvoril som tú knihu, začal som čítať, prečítal som dva riadky, rozplakal som sa ako malé dieťa, krokodílie slzy začali padať z očí. On mi vraví, Michal, upokoj sa, ukľudni sa, ja viem, čo ťa trápi. Premýšľam, ako to môže vedieť. A on mi hovorí, ja viem, teba trápi to, či ťa Pán Boh neopustí. Keď sa pre neho v živote rozhodneš, či naozaj s tebou bude celý tvoj život. A hovorí mi, mňa to trápilo tiež, keď som sa rozhodoval ku krstu. Tiež som to riešil. Ja som povedal, áno, toto ma trápi, pretože ja stratím všetko. Ja pôjdem hlavou proti múru, ja pôjdem proti svojej rodine. Moja babka huckala moju mamu ako psa proti mne. Otec, aby bol pokoj v rodine, sa pridal na maminu stranu. Takže doma to bol jeden veľký boj. Raz, keď bola v kostole omša, a klačal som ako ministrant pri oltári a kňaz zdvihol hore hostiu, tak viete, to je priam magický okamih, pretože katolíci veria, že v tej chvíli ten chlieb sa mení na skutočné telo Ježiša Krista, len zmyslová chuť zostáva chuť chleba, ale fyzicky to už viac chlieb nie je. A tak klačím a pozerám sa na to, hovorím, Pane Bože, ale ja viem, že toto nie si ty. Ja viem, že ty tu teraz nie si a ja viem, kde ty si. Tak čo tu ja vlastne robím? A tak som sa rozhodol, že ďalšiu nedelu už do toho kostola nepôjdem ministrovať, ale budem stáť vonku, pri kaplnke. Tak prišla nedela, von som sa postavil, počúval som dobré kázeň, aby som doma vedel povedať, o čom bolo. A keď som prišiel domov, tak mamina hovorí, no, som počula, babičky v kostole mi hovorili, že vraj si neministroval. A že vraj si stal vonku pri kaplnke. Je to pravda? Viete, na dedine, keď rodič nevie, čo večer robíte, to znamená, že telefóny prestali fungovať. To všetko sa vedelo. Fajčil som na jednom konci a dojdem domov a mama o všetkom vedela. A tak hovorím, že áno, že je to pravda, ja som neministroval, ale ja viem všetko, čo farár hovoril. Ja ti to môžem zrekapitulovať, celé kázanie. A ona pustila veľké plače, začala na mňa kričať, vrieskať a hovorí, dobre, nechceš chodiť do kostola, nemusíš, ale ty k adventistom nohu nedáš. A takto vtedy bolo okolo pol roka. No a zrazu prišiel ten okamih, kedy som čítal tú knihu, kedy som prišiel k tomu bratovi do zboru a on otvoril Písmo sväté a začal mi ukazovať množstvo biblických veršov, desiatky biblických veršov, kde sú zasľúbenia, že Boh nás nikdy neopustí. A to, že do nášho života príde smrť, príde tragédia, neznamená, že Pán Boh človeka opustil. V tej chvíli som sa postavil pri jeho dverách, keď som odchádzal a povedal som, rozhodol som sa sem chodiť každú sobotu. A to aj keby kamene z neba padali. Prišiel som domov, povedal som to mamine, ona hovorí, dobre, to si ty myslíš, veď počkaj, príde sobota. Prišla sobota, ja vám môžem povedať, že od toho dňa ja som doma so sobotou problém nemal. V ten deň všetko prestalo. Absolútne všetky boje. Moja babka sa mi prestala vysmievať, keď som jej hovoril o Božom kráľovstve. Plakala, keď som jej hovoril o druhom príchode Ježiša Krista. Moja mamina sama povedala, že príde k nám do zboru. A keď prišla do zboru, a keď sme odchádzali domov, tak sa jej pýtam, že počúvaj, ako, prečo si akože bola v zbore? Ona vraví, vieš, celý čas, keď som chodila do práce, aj z práce domov a stretávala som sa s kamarátkami, tak mi vraveli, počúvaj, ty toho svojho syna tam chceš púšťať k tým adventistom? Ty vieš, čo je to za sektu? Čo tam oni všetko robia? Syna od teba odtrhnú a už ho nikdy viacej vidieť nebudeš. Mama vraví, no tak som to počúvala, tak som sa rozhodla, že sa idem na vás pozrieť, že čo ste zač. Zistil som, že veď vy ste úplne normálni. Tak to bola jej skúsenosť prvá. Ešte stále má ružové okuliare, čomu som vďačný Pánu Bohu, len čakám, kedy jej padnú. Ako, tak viete, je to žiaľ ešte stále realita v mojej rodine. Keď niekto začne zle hovoriť o adventistoch, tak moja mama ako buldok sa postaví a začne hovoriť, že ty a ty ich vôbec nepoznáš, oni by ti aj posledných 20 korún dali, vtedy ešte korúny boli. A ja jej hovorím, že no, mamina, vieš, ale akože nie všetci sú takí. A ona mi na to, ale väčšina taká je, ktorý poznala 4 adventistov. A takto je to ešte stále do dnes. Tak hovorím, čakám, kedy tie ružové okuliare padnú. No a potom rokmi som sa jej pýtala, vravím, počúvaj, tebe ako nebolo divné, kde ja som sen tam v sobotu sa z domu vytratil a odišiel som preč a vravil som ti, že idem nakupovať. A ona vravila, akože no mne to bývalo divné, že kam ráno o 7 ideš nakupovať, keď všetky markety sú zatvorené. Hej. Ale nikdy ma nenapadlo, že by si chodil k tým adventistom do zbor. Som nerátala s tým, že by si prestúpil môj zákaz. Vraví, a to ti ani iné veci neboli divné, vraví. No tak bolo to, že, viete, každý druhý útorok v škole sme mávali len 5 vyučovacích hodín. Tak ja som zo školy rýchle odišiel domov, šiel som do zboru, tam sme prebrali prítomnú pravdu a potom večer som utekal naspäť domov. A ona mi vraví, no vieš, bolo mi to divné, prečo každý druhý útorok chodíš domov až v neskorých nočných hodinách? No nikdy ma nenapadlo, že do zboru by si chodil študovať Bibliu. Tak toto bolo moje nastavovanie si hraníc. A prečo vám to hovorím? Pretože v ten deň, keď ja som z toho zboru odišiel, kedy som urobil to rozhodnutie, že ja tam budem chodiť každú sobotu, nech sa deje, čo sa deje, nech ma z domu vyhodia, nech stratím všetkých kamarátov, nech som úplne divný v celej škole. Tak v ten deň som šiel domov, ja som sa zahľadil na nebo, ako som prechádzal križovatkou po Nitre a ravím si, Pane Bože, som pocítil istotu spasenia. Ja viem, že teraz, keby si prišiel v tomto momente, keby sa otvorili nebesia a ty prídeš, ja budem spasený. Ja viem, že ty ma zoberieš a ja budem s tebou v nebesiach. Ale nie preto, lebo už som dokonalý v tom ľudskom zmysle. Už som zvíťazil nad všetkými hriechmi, už len svetožiara mi nad hlavou chýba. Nie kvôli tomuto. Ale kvôli tomu, že teraz som urobil rozhodnutie pre teba. Nech sa deje v mojom živote, čo chce. Ja som si dal hranicu. Potiaľ to budem s tebou kráčať. Dotiaľ to pustím svet. A ďalej už nie. A ja viem, že teraz budem zachránený. A viete, vtedy prvýkrát som pocítil, čo to znamená byť slobodný. Je to irónia, ale Daniel, on bol slobodný. On bol v otroctve, ale to bol jeden z mála slobodných mužov tej doby. Pretože všetci žili, ako sa v Babylone slúšilo. Všetci žili, ako bol momentálny trend. Iba Daniel si povedal, nie, ja nebudem ovca v stáde. Ja nepôjdem za davom. Ja si stanovím vo svojom živote svoje vlastné hranice. Odkiaľ a pokiaľ pustím svet a ako budem uctievať Hospodina. A bude to za cenu môjho vlastného života. A Daniel je irónia, že bol otrok. A bol slobodným človekom. A toto je aj moja taká modlitba a moja túžba do vášho života. Ono to časom príde, možno to už prišlo, možno to prebieha, že si nastavujete svoje vlastné hranice. Hranice v rodine, hranice v škole, hranice v zamestnaní, hranice s priateľmi. Ja budem prosiť Pána Boha o to, aby vám dal čo najviac múdrosti a pokorného srdca. Amen.